Děkuji. Já jsem se teda opravdu včera nepředstavil, popravdě řečeno, při mši svatý, protože já nevím, já na to nějak nejsem, zvlášť ne teda při mši, takže představil jsme teď ty, tak akorát dodám, že vlastně teď si tady připadám jako ve svým živlu, poněvadž já jsem v podstatě pořád pedagog, já jsem učil na teologické fakultě v Praze. A teď vlastně i na těch misích, já jsem takový misionář jenom podle jména, protože to, co tam dělám, je v podstatě to, co jsem dělal tady. Já tam učím teologii, takže nejsem někde prostě v buši, nejezdím tam po těch vesnických kostelích a tak, jak si to člověk asi představuje, jak je to typické pro tu misionářskou práci, takže já jsem takový misionář spíše jenom na půl. Tolik teda k tomu a já myslím, že by bylo dobré, abychom hned teda rovnou vstoupili do toho našeho tématu, které už je na těch plakácích, tak tomu samotnému tématu nic říkat nebudu. Začali bychom úryvkem z písma a pak nějakou teda úvahu a pak samozřejmě v té pauze si můžeme jednak i k tomu cokoliv dalšího povídat. Čímž neříkám, že i třeba v průběhu toho povídání, když by vám něco nebylo jasný, nebo když by prostě jste měli potřebu na něco nějakým způsobem reagovat, tak se klidně ozvěte. Není to ani nějaká vědecká přednáška, ani nic podobného. Takže si myslím, že to můžeme opravdu prožívat tak trošku jako v rodině. Takže tolik jenom na ten úvod a si bych mohl přečíst ten úryvek.
Evangelia podle Lukáše. Téhož dne se dva z nich ubírali do vsi jménem Emaus, která je od Jeruzaléma vzdálena asi 3 hodiny cesty, a rozmlouvali spolu o tom všem, co se událo. A jak to řeči probírali, připojil se k ním sám Ježíš a šel s nimi. Ale něco jako by bránilo jich očím, aby ho poznali. Řekl jim: o čem to spolu cestou rozmlouváte? Oni zůstali stát plní zármutku. Jeden z nich jménem Kleofáš mu odpověděl: ty jsi asi jediný z Jeruzaléma, kdo neví, co se tam v těchto dnech stalo. On se jich zeptal: a co se stalo? Oni mu odpověděli, jak Ježíše Nazareckého, který byl prorok mocný slovem i skutkem před Bohem i především lidem, naši velekněží a členové rady vydali, aby byl odsouzen na smrt a ukřižovali ho. A my jsme doufali, že on je ten, který má vykoupit Izrael. Ale už je to dnes 3. den, co se to stalo. Ovšem, některé z našich žen nás ohromily. Byly točí z rána u hroby a nenalezli jeho tělo. Přišli a vyprávěli, že měli vidění andělů, kteří říkali, že je živ. Někteří z nás pak odešli k hrobu a shledali, že je to tak, jak ženy vypravovali. Jeho však neviděli. A on jim řekl: jak jste nechápaví? To je vám tak těžké uvěřit všemu, co mluvili proroci? Což neměl Mesiáš to vše vytrpět a tak vejít do své slávy? Potom začal od Mojžíše a všech proroků a vykládal jim to, co se na něho vztahovalo ve všech částech písma. Když už byli blízko vesnice, do které šli, on jako by chtěl jít dál. Oni však ho začali přemlouvat: zůstaň s námi, vždyť už je k večeru a den se skloňuje. Vešel tedy a zůstal s nimi. Když byl spolu s nimi u stolu, vzal chléb, vzdal díky, lámal a rozdával jim. Tu se jim otevřeli oči a poznali ho, ale on zmizel jejich zrakům. Řekli si spolu: což nám srdce nehořelo, když s námi na cestě mluvil a otvíral nám písma. A v tu hodinu vstali a vrátili se do Jeruzaléma. Nalezli 11 učedníků a jejich druhy pohromadě. Tím řekli: pán byl opravdu vzkříšen a zjevil se Šimonovi. Oni pak vypravovali, co se jim stalo na cestě, a jak se jim dal poznat, když lámal chléb.
Děkuji, já jsem chtěl, abychom začali četbou tohoto úryvku ze závěru Lukášova evangelia, 24. kapitoly, z jednoho prostého důvodu, protože chceme mluvit o církvi, a to o církvi, zvlášť v tom prvním setkání ve zcela zvláštním smyslu, totiž jako o Kristu, který je přítomný a působí v Duchu svatém. Vy jistě víte, že ten rok víry, který prožíváme, vyhlásil ještě tedy Benedikt XVI. S ohledem na začátek druhého vatikánského koncilu. Nebo lépe řečeno s ohledem na to výročí začátku druhého vatikánského koncilu. A tak vlastně i ten rok víry je chápán, nebo měl by být prožíván z našeho pohledu spíše jako moment, kdy my chceme po těch 50 letech nějak jakoby zhodnotit a zužitkovat to, co koncil církvi přinesl. A pokud bychom hledali skutečně, co je takové to úplně nejzákladnější téma celého koncilu, zjistíme, že je to právě církev. Když si vezmete všechny ty dokumenty, jsem se díval do Nového syna, že tam máte i krásně vyjmenovaný a tak dále, tak vlastně ty nejdůležitější dokumenty jsou konstituce, jsou čtyři a v podstatě všechny čtyři mluví dvě výslovně, dvě to v názvu nemají, ale všechny čtyři vlastně mluví o různých rozměrech života církve. Zdálo by se to jako něco běžného, samozřejmého pro nás dnes už možná, ale když si projdete předchozí koncily, včetně toho předposledního prvního vatikánského, tak tohleto církev nikdy nedělala. Je to vlastně poprvé v dějinách, kdy měla potřebu reflektovat sebe samu. Kým je? Jakoby porozumět vlastní identitě. A určitě k tomu byly důvody historické, které myslím, že nemá smysl, abychom tady rozebírali, ale stačí si uvědomit, co my na základě četby těch koncilních dokumentů, zvláště konstituce, té dogmatické konstituce o církvi Lumen Gentium, co můžeme pochopit, že totiž v tom pojetí koncilu, i když tam ještě dožívají některé předchozí představy o tom, co je to vlastně církev, tak tam nacházíme vlastně takový zásadní obrat v tom chápání toho, čím, anebo spíš kým je církev. Dříve, před tím druhým vatikánským koncilem, byla tendence, a to už zejména teda od tridentského koncilu, musíme to pochopit v kontextu, byla to reakce, řekněme, na protestantismus, který zdůrazňoval duchovní realitu církve a měl tendenci trošičku jakoby opomíjet nebo upozaděvat tu skutečnost viditelnou, tu viditelnou stránku církve. Byla tendence vlastně v katolické církvi mluvit o společnosti. Někdy také se mluvilo o dokonalé společnosti. Samozřejmě, když to takhle slyšíme, tak i my dnes bychom proti tomu protestovali, protože jaká pak dokonalá společnost. On je to míněno jinak, pochopitelně, ne v tom smyslu, že by církev byla dokonalá společnost, to i po tridentském koncilu si všichni byli moc dobře vědomi, že tomu tak není ve smyslu nějaké mravní bezúhonnosti členů církve. Ono to bylo míněno jinak. Bylo to míněno, že tedy svou strukturou je dokonalá a že má prostředky k posvěcení. Ostatně to věříme dodnes, že církev je svatá a nechceme tím říci, že by ji tvořili sami svědci. Čili to je trošku jiná stránka. Ale v každém případě zdůrazňovala se jakoby ta vnější stránka církve, ti konkrétní lidé, konkrétní instituce, které ji tvoří. A ona byla především vnímána jako celek, jako instituce. S tím druhým vatikánským koncilem se začíná zdůrazňovat něco, co se už v tom protestantismu vlastně ukazuje, i když zase jednostranně. A to je, že tedy církev je tajemství. My když řekneme slovo tajemství, tak si pod tím můžeme představit ledasco. Velmi často si pod tím představíme něco, co se nesmí někde prozradit. Čili možná něco, co bychom spíše mohli vyjádřit ještě jiným slovem, které by bylo jednoznačnější, tajnost. Něco, co má zůstat v tajnosti. Co je skryté. Tomuhle tomu pojetí tajemství odpovídá v latině secretum. Jo? Tam slyšíme i to skrytý česky. Jo? Čili něco, co má zůstat skryto. Asi tak jako v tom fóru, jak ty dvě uklízečky si povídají a jedna říká té druhé, ale prosím vás, to je tajemství, ať to zůstane mezi našimi městy. Jo? Tak není to, nemyslíme na toto, když mluvíme o církvi jako o tajemství. Církev jako tajemství je něco trošku jiného. Čili nejde o něco, co se nesmí říkat, a když se to řekne, tak už to není tajemství, tak už to všichni vědí. A je to něco, co i když se to řekne tisíckrát a milionkrát, tak to ještě stále nebudeme a nikdy nebudeme schopni plně pochopit. To je tajemství. Čili něco, co nás převyšuje, přesahuje. Něco, co my nejsme schopni postihnout a vystihnout. A už z toho titulu my můžeme pochopit, proč člověk, který stojí nebo se cítí být jako někdo, kdo stojí mimo církev, kdo na ní hledí zvenčí, tak je není schopen pochopit. Je není schopen vystihnout. On vidí jenom něco, jenom část. Jo, jenom jako když se díváte na ledovec, tak vidíte nepatrnou část. Ta mnohem větší zůstává skryta pod hladinou. Takže pak můžeme opravdu pro někomu připadat jako spolek zahrádkářů a nebo něco podobného. A nemůžeme se divit. Prostě to je něco, co není tomu člověku zvenčí dáno, aby nahlédl. Ale tajemství znamená něco ještě mnohem víc. Abychom tomu porozuměli, že tedy tajemství neznamená jenom tedy něco, co nás přesahuje a čemu my nejsme schopni plně porozumět, protože pak by skutečně se mohlo stát, že člověk řekne, no a tak církev je tajemství, tak nemá smysl o ní nějakým způsobem přemýšlet a bádat, protože to stejně nikdy nepochopíme. Takže proč se namáhat? Totéž se v minulosti velmi často dělalo vzhledem k tomu největšímu tajemství naší víry, a tím je Trojice. Se řeklo, to je tajemství, to nemá smysl nad tím nějak spekulovat a všichni vždycky připomínáme, že ten příběh s Augustinem a s přelévaním moře do důlku. Ale myslím si, že zrovna tenhle ten přístup nám strašlivě ubližuje a škodí. Protože skutečnost, že je něco tajemstvím, ještě neznamená, že to tajemství mám nechat stranou. Vždyť si vezměme cokoliv v našem životě, nakonec život sám. Co pak život není tajemství? Zůstává pro nás tajemství a přesto každý z nás ho žije. Každý z nás má s ním každodenní kontakt a to natolik hluboký, že i když o tom vůbec nepřemýšlíme, tak prostě to tajemství se děje nějakým způsobem a my na něm máme podíl. Čili když mluvíme o církvi jako o tajemství v biblickém smyslu, tak je to něco, co je to skutečnost, která nás přesahuje, kterou my nejsme schopni nikdy pochopit, ale která se nám zjevuje, která se nám dává, abychom z ní žili. Myslím, že to hezky můžeme vidět na jednom použití toho slova v češtině, když mluvíme v růženci o tajemstvích. My rozjímáme růžencová tajemství. Někdo by mohl říci, co je to za tajemství, když jsou to jeho události z Kristova života, ale my právě víme, že ty události z Kristova života my je sice můžeme nějak navenek nahlédnout, ale jejich hloubku nikdy nepochopíme. Pomyslete třeba na Getsemani. My rozjímáme o Kristu v Getsemanech, ale co my víme, co se děje v Boho člověku, který čeká na to, že bude vydán? Ale, a to je právě to, co nám může pomoci v tom slůvku tajemství u růžence, co děláme? My se nenecháme odradit tím, že jsou to tajemství. Ale naopak, my se necháme do těch tajemství vtáhnout. Tím, že o nich rozjímáme, tím, že si je připomínáme, tím, že prodléváme u těch tajemství při recitaci zdrávasů. Čili přesně o toto jde. Tajemství se v řečtině řekne mysterion. A to slovo mysterion my tedy běžně překládáme jako tajemství, ostatně my máme tendenci i používat, že slůvko, které je vlastně cizí a které to jenom jaksi přetáhne přes latinu k nám a mluvíme o mystériu, jo, čili používáme i toto slovo, někde to velmi, nebo dnes konstatuji, že čím dál tím víc nějak jakoby zajímavé pro lidi, tak módní, takže dneska se často mluví spíše o mystériu než o tajemství a možná je to škoda, protože pak se ztrácí nějaká kontinuita z minulosti. Ale toto nechme stranou, spíše důležitější jiná věc. Proč tady to mysterion řecké zmiňují? Protože když církevní otcové, když se postupně přecházelo v těch prvních staletích od řečtiny k latině, tak byla potřeba samozřejmě všechno překládat postupně, že i písmo a tak dál. A když se začalo překládat mysterion, které se používalo, které teda najdeme hlavně u svatého Pavla hodně, ale najdeme ho pak i v liturgii, tak vlastně k čemu došlo? Došlo k tomu, že když to církevní otcové začali překládat, tak neudělali to též, co děláme my často dnes, že tedy to mysterion převedeme do mystéria jeho českého, ale oni mají i v latině, že mysterium. Ostatně třeba v latině, jo, to budete znát z liturgie mysterium fidei, jo, když se zvolá po proměňování. Ale měli tendenci to překládat jiným slovem, slovem sacramentum. A to už asi víme, že sacramentum, když ho pak překládáme do češtiny, přeložíme jako svátost. Čili mysterion a sacramentum jsou chápány jako něco, co k sobě patří. Proč? Protože sacramentum, svátost je přesně toto. Je to tajemství, je to něco, co nás přesahuje, něco, čemu nedokážeme porozumět, něco, co nepronikneme svým rozumem, ale na čem se nám dává podíl. Na čem můžeme mít denodenně účast. Když pomyslíme na střed veškerých tajemství a tím je Eucharistie, tam je to velmi zřetelně jasné pro nás. Může nám pomoci ještě jedna taková okolnost. Nevím, nakolik jste někdy měli kontakt s pravoslavnými u nás, ale poněvadž pravoslavní u nás neprocházejí vlastně přes tu tradici latinskou, že oni se jí vlastně vyhnuli, tak to mysterion z řečtiny se hned překládalo do slovanských jazyků. A tím pádem neprošlo tím posunem přes sakramentum naše. My jsme si to sakramentum jednoduše přeložili, sácer znamená posvátný, takže prostě sakramentum bude něco, co je svatého, takže jsme to nazvali tedy jako svátost. Pravoslavní u nás nemluví o svátostech, ale mluví o tajinách. Tajina si vytvořili své slovo, které má zase základ v tom tajemství, čili jde až k tomu mysterium. Proč to všechno říkám? Když my spolu tedy s tím pojetím, jak ho najdeme v koncilních dokumentech, chceme mluvit o církvi jako o tajemství, potřebujeme právě toto mít jaksi na zřeteli. Církev je v prvé řadě tajemství. A když řekneme, že církev je tajemství, nevyjadřujeme tím jenom tedy tu jakousi naši neschopnost proniknout její vlastní podstatu bez zbytku, ale vlastně tím říkáme, že je to zároveň cosi, co se nám dává, co má i svůj nějaký vnější rozměr, viditelný rozměr, který někdo může vnímat jednoduše jako instituci. A díky němuž my můžeme mít na tom tajemství, na tom, co je někde uvnitř jako jádro, máme podíl. Nevím, jestli si vzpomenete, pokud jste chodili do náboženství, tak většinou, když se mluví o svátostech a podává se nějaká definice, tak se říká taková ta velmi jednoduchoučká definice svátosti je, že je to viditelné znamení neviditelné milosti. Určitě jste to někdy někde slyšeli, jo? Čili viditelné znamení neviditelné milosti. Máme tady jakési dva momenty, dva prvky, jeden viditelný a jeden neviditelný. Jo? Viditelné znamení, čili je tady něco, co my můžeme vidět. Jo? Znamení je celá řada v našem životě, spousta, řekněme, symbolů, které my máme. Ono stačí vyjít na ulici, člověk je u silnice a už tam má dopravní značky, to jsou znamení. Jo? My víme, co označují a tak dále. Čili je tady cosi viditelného, co je pro nás znamením, a to viditelné nás odkazuje na něco, co vidět není. Čili u svátostí to jsou ty konkrétní rity, konkrétní gesta, která my konáme. Je to většinou tedy slovo a gesto zároveň, které nás ale odkazují na něco hlubšího. Když přijde vnější pozorovatel a dívá se na křest malého dítěte, to se stává často, že když přijdou příbuzní, kteří věřící nejsou a chtějí se zúčastnit křtu dítěte, no tak jsou schopni to komukoliv pak samozřejmě laicky nějak popsat, jo, že tam přišel ten a ten, udělal to a to, jo, tam pak vylili tomu dítěti na hlavičku vodu. Čili tohleto všechno on je schopen popsat. Ale pochopitelně, že pro něj zůstává alespoň do určité míry uzavřený prostě ten vlastní obsah. On z toho samotného gesta, z toho samotného slova, které slyší, těžko pochopí, co to znamená, že člověk se přitom stává dítětem božím, že má podíl na Kristu, že zemřel a vstal z mrtvých v jeho velikonočním tajemství, že je chrámem Ducha Svatého a všechny tyhle ty věci, všechny tyhle ty skutečnosti. Že je nějakým způsobem očištěno, že je vytržen z té situace prvotního hříchu. Celý problém, že vůbec pro nás, jak to pochopit, jak porozumět tomu, co je to prvotní hřích a tak dále. To všechno vlastně zůstává skryto člověku. Ale máme tady viditelné znamení, které na to nějakým způsobem odkazuje. A přesně tak je potřeba, abychom se naučili nahlížet církev. Církev je tajemství, nebo chceme-li svátost. Vy skutečně, když si vezmete Lumen Gentium, tak zjistíte, že od samého počátku se tam o církvi mluví jako o svátosti. Já nevím, jestli jste někdy nad tím spekulovali, jestli jste si to ověřovali, nebo jestli jste nad tím nějak přemýšleli. Vždycky každý ten církevní dokument se nazývá podle prvních slov. Čili Lumen Gentium opravdu začíná v latině slovy Lumen Gentium, světlo národu. Pozor, tím světlem národu není církev. Tím světlem národu je Kristus. Kristus je světlo národu, když to čteme už v překladu. Kristus je světlo národu. Proto tento posvátný sněm, shromážděný v Duchu Svatém, má vřelou touhu hlásáním evangelia všemu stvoření, osvítit všechny lidi jasem Kristova světla, které září na tváři církve. Čili pokud my si představíme, pokud vnímáme Krista jako světlo národů, pak církev je jako jakési zrcadlo. Nebo chcete-li, jo, jako měsíc vůči slunci. My víme, že měsíc nesvítí. Veškeré světlo má od slunce. A právě proto, že je slunce osvětluje, nebo do té míry, do jaké je osvětluje, do té míry my ten měsíc můžeme vidět. A díky měsíci v noci tedy můžeme vidět to sluneční světlo. Jinak ho nevidíme vůbec. Čili toto je tedy církev. A hned v zápětí se říká, církev je totiž v Kristu jakoby svátost, neboli znamení a nástroj vnitřního spojení s Bohem a jednoty celého lidstva. Vlastně o této větě bych docela rád, abychom celý ten dnešní den rozjímali, byť to nebudu brát, takže bychom rozjímali každé slovo, slovo po slovu nebo tímto způsobem, ale vlastně to, co je obsahem této věty, bych rád, abychom dnes si nějakým způsobem probrali. Čili když my mluvíme o církvi, my o ní můžeme mluvit jako o svátosti. Může to být pro nás trošku nezvyklé. Jsme zvyklí na to, že jmenujeme 7 svátostí, jo, a pochopitelně mezi nimi nevyjmenováváme církev. Dokonce, když byli ti biskupové shromáždění na druhém vatikánském koncilu, tak se tam nejprve samozřejmě ještě v mnohem hlubším slova smyslu mluvilo jako o svátosti, ne o církvi, ale o Kristu jako o svátosti. A mnozí z těch biskupů, jak si nebyli na tenhle způsob vyjadřování zvyklí, a tak se bránili a říkali, moment, já jsem vždycky měl za to, že jako katolík, jo, že tedy věříme, že máme 7 svátostí a vy tady mluvíte o církvi jako o svátosti a o Kristu jako o svátosti. Svátosti není 9. Jenže my musíme pochopit, že o Kristu a o církvi mluvíme jako o svátosti v ještě mnohem hlubším a zásadnějším smyslu než u těch 7 svátostí. 7 svátostí je už pak jenom jakýsi vnější projev toho, v jakém smyslu mluvíme o svátosti, o Kristu a o církvi. Zkusme si teď aplikovat tu jednoduchoučkou definici, která pro nás není úplná. Tam něco zásadního ještě chybí v té definici. Jo? Církev jako teda svátost jako viditelné znamení neviditelné milosti. Ale když vyjdeme z této kratinké definice a pokusíme se ji aplikovat na Krista a na církev, pochopíme snáze, proč vlastně to ten termín, i když jsme zvyklí jej používat pouze pro těch 7 svátostí, tak jak je v církvi slavíme, proč je aplikujeme na Krista a na církev. Když pomyslíme na Krista, je to viditelné znamení? Je. Proč? V čem? Čím je pro nás Kristus znamením? Co je na Kristu viditelné? Co je na Kristu viditelného? Myslíme teď na pozemského Ježíše z Nazareta. Co je na něm viditelného?
Jako jste dobře vybral?
No.
Může
v tělení. Jo? V tělení. My tady máme konkrétního člověka z masa a kostí, kterého se můžete dotknout, kterého můžete vidět, kterému můžete naslouchat. Jo? Čili on je viditelným znamením. Ale my řekneme hned, že je tedy znamením. Proč? Protože je viditelným znamením neviditelné milosti. V tom je Ježíš jiný než my všichni ostatní. My všichni jsme také v těle. Ale není na tom nic zvláštního. U něj je co si zvláštní. Co je to tou neviditelnou milostí v Ježíši Kristu? To je jeho božství. To tam prostě nevidí člověk. Může ho vytušit z jeho slov. Může ho vytušit už jenom z toho setkání s ním. Může je vytušit z jeho znamení, zázraku, které koná. Ale nikde to není evidentně zřejmé. A proto je pochopitelné, že ho může taky někdo zapřít, že ho může někdo zradit, že ho může někdo odsoudit a že ho může někdo ukřižovat. Protože to, co mají před sebou, ti konkrétní lidé, nebo koho mají před sebou, je člověk jako každý jiný. Ta neviditelná milost prostě vidět není. Ta výjimečnost Ježíšova zůstává skryta. Alespoň do jisté míry. A totéž vlastně my můžeme a potřebujeme říct si o církvi. Církev je na tom podobně jako Kristus. Musíme říct si podobně, ne stejně. Ale i u ní my můžeme vlastně mluvit o tom, že je tady viditelné znamení neviditelné milosti. V čem je to znamení viditelné? Co je na církvi viditelné? Co si lidé představí, když se řekne církev? Kněze, biskupy a tak dále. Ale třeba i kostely. Že? Ty konkrétní lidi, kteří tam jsou. Kdo je trošičku inteligentnější, tak třeba bude vědět i o nějaké charitě. Jo? Třeba i o nějakých misích a další a další. Ale všechny tyhle ty vlastně jakoby vnější viditelné věci. Pozor, to není podstata církve. Tak jako my nemůžeme říci, Ježíš Kristus byl dokonalý člověk. Byl i dokonalý člověk, ale nejenom. A kdyby byl jenom dokonalý člověk, tak je to strašlivě málo. A vlastně bychom neměli žádný důvod pro to mít k němu takový vztah, jaký k němu máme. A být jeho učedníky v tom smyslu, v jakém jimi jsme. Stejně tak nemůžeme říci, ano, církev je rovněž instituce, kde my můžeme vidět celou a seznamovat se s celými dějinami, znát všechny, jakoby ty, celou tu fenomenickou stránku, jo, církve, čili všechno to, co je vidět, co se jeví. Jo. Ale potřebujeme pochopit, že to není podstata církve. Že tak, jako u Krista tím rozhodujícím je božská osoba slova, čili druhá božská osoba, která na sebe bere lidskou přirozenost. Celou. Ale bere ji na sebe a to podstatné tedy zůstává skryto. Osoba, druhá božská osoba, prostě, která zůstává skryta. Stejně tak i církev, podobně tak i církev, to podstatné skrývá. A to ne proto, že by chtěla, ale prostě proto, že to v našem světě, v našem životě není možné prostě podat na talíři. Prostě zůstává nějakým způsobem skryto, ale dává se. A to je podstatné. A teď důležitá otázka pro nás. A co je toto neviditelné, co vlastně církev předává? K čemu je povolána, co je poslána dávat dál? Co je tou neviditelnou milostí, kterou my nacházíme v církvi jako svátosti? Co vás napadne? Tady jsme hodně, hodně blízko. Jo? Tady jsme v centru toho, oč tady jde. Já jsem vám citoval, jo, z toho prvního čísla Lumen Gentium. Církev je totiž v Kristu jakoby svátost neboli znamení a nástroj vnitřního spojení s Bohem a jednoty celého lidstva, ale předtím ještě jsme mluvili o tom, že to Kristovo světlo září na tváři církve. Co to znamená? Když jsme se bavili předtím o Kristu jako o svátosti, tak zprvu jsme nebyli schopni to nějak definovat. Proč? Protože byla otázka vlastně, kdy o něm mluvíme. Jo? Když tam byl ten dotaz, jako když, jo? Když žil na zemi, anebo teď. Protože tady je podstatný rozdíl. Dokud Ježíš žil na zemi, byl jako každý jiný člověk. Ale my víme, že po svém zmrtvýchvstání on už nežije na zemi jako každý jiný člověk. Jakkoliv je zde přítomen a působí. A přesně to je to, co má zjevovat církev. Čili církev je viditelným znamením v tom smyslu, že je to prostě instituce, která je vidět. Ale je viditelným znamením neviditelné milosti a tou je vzkříšený Kristus. Se vzkříšeným Kristem se dnes člověk může a má setkat prostřednictvím církve. Právě kvůli tomuto, z tohoto důvodu, který pak ještě pochopíme hlouběji, a je to v souvislosti právě s Eucharistií, právě proto jsem chtěl, abychom začali četbou toho úryvku o zjevení zmrtvýchvstalého Krista těm dvěma učedníkům, kteří jdou do Emaus. To je přesně ono. Ti dva učedníci, to je církev. Všude tam, kde se shromažďují Ježíšoví učedníci, je církev. To, myslím, dokáže pochopit i nevěřící člověk. Ti dva jdou do Emaus a Ježíš se k ním připojí, ale něco jako by jim bránilo, aby ho poznali, aby ho viděli. A přesně to je situace církve i dnes. My někam putujeme, někam kráčíme jako církev a Ježíš jde s námi. A my ani nevíme, kdy se k nám připojil. On je prostě vedle nás, on je s námi v tom našem putování a my potřebujeme pomalonku postupně odhalovat tom našem vlastním životě, v té naší vlastní realitě, že on je tady s námi. A nejenom to, ale pak jsme povoláni k tomu, abychom pak běželi k těm ostatním a řekli, co se nám stalo, jo, tou cestou do Emaus. Že jsme zjistili, že on je opravdu mezi námi, s námi. Čili mohli bychom říci, že když chceme porozumět tomu, čím nebo kým je církev, můžeme říci, že je to vlastně zmrtvých stalý Kristus, kterého my můžeme se jakýmsi způsobem i tedy hmatatelně dotknout, kterého můžeme i vidět na tváři církve. Když nad tím člověk přemýšlí, myslím, že je to hned obrovský motiv k velkému zpytování svědomí pro nás. Když člověk si řekne, a vidí opravdu, mohou ti ostatní lidé prostě, tím spíše, pokud jsou to lidé nevěřící, mohou oni zahlednout Krista na tváři církve? A nebo vidí všechno možný, jenom ne to. Teď, prosím vás, jo, buďme realisté, samozřejmě mnoho z těch lidí kolem nás nechtějí vidět. Jo? A to my nezměníme. Ale může se stát, a občas se stává, že chtějí vidět a nevidí. A to ne proto, že by Kristus v tom konkrétním společenství církve chyběl. On tam je. Ale my si toho nejsme natolik vědomi, abychom byli skutečně tím měsícem, jo, který to sluneční světlo odráží. Prostě na naší tváři často Ježíš vidět není. Kdybychom šli ke svatému Pavlovi a ptali se ho teda na to slovo tajemství, tak zjistíme, že on o něm mluví vícero způsoby, ale to nejtypičtější slovní spojení, které on používá, je mysterion tu Christu, to znamená tajemství Krista. A když to pak nějakým způsobem objasňuje, vlastně nám dává pochopit, co? Že tím tajemstvím není nic jiného, než to, že Bůh se rozhodl zachránit celé lidstvo, a že to zjevil a začal uskutečňovat v tom pozemském životě Ježíše Krista. To je tajemství Krista. Je tady Otcův věčný plán, čili tím pádem už je i odkaz na Otce. Protože já tady opravdu vás snažně prosím o jednu věc. Je to něco, co je pro nás hrozně těžké a my někdy, když myslíme, já nevím, na Afričany někde a jiné prostě, a kteří jsou ještě do dneška ponořeni v pohánství, tak se máme tendenci divit, jak je možné, že třeba v té naší Středoafrické republice jsme 100 let po křtu prvních, jo, prostě Středoafričanů, takže už jsou tam celé generace středoafrických prostě křesťanů. A oni do dneška prostě věří na čarodejnictví a já nevím, co všechno, a je strašně těžké to z nich dostat. Jo? Takže my se takhle pohoršujeme, ale prostě já se ruku na srdce. V této věci kus pohanství je i v každém z nás. Totiž v čem? O co mám na mysli? Jak často se nám stává, že si představujeme Boha jako sice spravedlivého soudce, ale to pro nás také znamená, že je to pro nás představuje, jo, tato věta, nebo tohleto označení, poněvadž my mu špatně rozumíme, když se řekne spravedlivý, tak si pod tím představíme my něco docela jiného, než co si pod tím, co pod tím rozumí písmo. Když se řekne spravedlivý soudce, tak si představíme někoho, před kým se prostě jednou budeme muset postavit a on bude prostě rozdělovat ty napravo, ty nalevo, jo. Jenomže navzdory tomu, co my můžeme číst, jo, v tom popisu posledního soudu, kde je to syn člověka, jo, kdo by měl takto soudit, třeba správně číst. Navzdory tomu, co my takto najdeme v 25. kapitole Matoušova evangelia, ve skutečnosti ta základní zvěst je jiná. K která protiřečí této naší naivní představě. Ta základní zvěst je ta, jak to známe z Janova evangelia, že Bůh tak miloval svět, že poslal svého jediného syna, aby jej zachránil, spasil. Čili my si nemůžeme, absolutně nemůžeme představit situaci, že jsme před Božím soudem, že my chceme, jo, celé své bytosti, celobytosti chceme do nebe, a Pán Bůh řekne ne. Nebyl jsi dostatečně spravedlivý, nebyl jsi dostatečně svatý, hajde do pekla. Ale my to někde máme, tuhle tu představu. A ona je naprosto pohanská, nemá nic společného s křesťanstvím. To, co je evangelium a to, co hlásá svatý Pavel, je právě to neslýchané, že Bůh nehledí na to, jací jsme darebáci, ale že chce zachránit všechny. A že proto udělá všechno. Že se nezastaví před ničím. Čili je tady tenhle ten tajemný plán spásy a my jsme o něm nevěděli, my jsme o něm vůbec netušili, ani nemohli vědět, proto těm pohánům to nikdo nemůže vyčítat, že žili ve strachu. Ale Ježíši Kristu nám Bůh zjevil, že je jiný. Jenomže my mu pořád ne a neuvěřit. Čili ten tajemný plán spásy spočívá v tom, že tedy všichni jsou povoláni k tomu, aby byli zachráněni, a to znamená, aby žili v hlubokém spojení společenství s Bohem, my o tom ještě budeme mluvit. No a toto nám vlastně zjevuje Kristus, to je jeho evangelium. Když Ježíš přichází a hlásá radostnou zvěst, hlásá co? Že Boží království je blízko. Že Bůh chce vstoupit do každé domácnosti. Že chce žít s náma. Že si nás neprotiví bez ohledu na to, jakým způsobem to tady šolícháme. A tohleto poselství Ježíš nejenom hlásá, ale on ho také uskutečňuje. Protože on, když řekne, že Boží království je blízko, říká to docela jiným způsobem, než když to řekne Jan Křtitel. Když to Jan Křtitel řekne, tak míní něco, co je od něj odlišné. Jo, to Boží království přichází, já ho vidím přicházet, takže na ně můžu ukázat a můžu říct, helejte se, Boží království je blízko, obraťte se, jo, a čiňte pokání. Když to říká Ježíš, mohl by říci, Boží království je blízko, protože je ve mně. A vy, kdo se mnou mluvíte, jste mi na blízku a proto jste na blízku Božímu království. Čili Ježíš nejenom zjevuje, ale on je taky uskutečňuje. My pak máme tendenci, když se řekne, že uskutečňuje plán spásy, že Ježíš je náš spasitel, tak si představíme jenom tedy Krista na kříži. To je samozřejmě vrchol, no, protože on víc než tímto způsobem nám nemohl ukázat, nakolik nás miluje a co je ochoten pro nás udělat. To je zřejmé. Ale nezapomeňme a učme se to vnímat v celém tom kontextu, že Kristova spása, to je celá jeho pozemská existence. Od početí až po zmrtvých stání. Ježíš je naším spasitelem už tím, když hlásá evangelium. Ježíš je naším spasitelem už tím, samozřejmě, že se vtěluje, protože bez toho by to nebylo možné. Ježíš je naším spasitelem, když koná znamení, protože ta znamení na to ukazují. To, co vy tady vidíte jenom ve znamení, a zase jsme u svátosti, jo, to se ve mně uskutečňuje. Díky mně uskutečňuje ve vás. Jo. Teď myslím, samozřejmě, v Ježíši Kristu. Čili toto je ten plán spásy, který je zjevený a uskutečněný v Ježíši Kristu. To všechno je už samo o sobě hodně na to, abychom měli o čem přemýšlet a čím se nechat vést, ale chybí nám tady pořád ještě jeden nesmírně důležitý prvek. nebo lépe řečeno ještě jedna osoba. Mluvili jsme o Ježíši Kristu, o tom božím plánu spásy, čili o tom, co je otcová vůle, ale chybí nám v tom ještě Duch Svatý. A tady zase máme trošičku takové manko, určitou nevýhodu, že tady máme jakési historické manko v té latinské, v té západní tradici. Máme tendenci na Ducha Svatého zapomínat. Když se na jednom místě ve Skutcích apoštolů říká, že když ti učedníci prostě znají pouze Janův křest a říkají, ale ani jsme neslyšeli, že je nějaký Duch Svatý, jo? Tak se obávám, že to tak trošku taky často platí o nás. Jo? Že my sice věříme v nejsvětější trojici a když děláme znamení kříže, tak zmiňujeme Ducha Svatého, ale v praxi kdo s ním počítá v našem každodenním všedním životě? Zase je to pochopitelně pro nás nesnadné, protože na rozdíl od Ježíše Krista, Duch Svatý se nevtělil. Alespoň ne takovým způsobem jako Ježíš Kristus. Jako tedy slovo, které se vtělilo v Ježíši Kristu. Ale je to právě Duch Svatý, který působí, že ten Kristus, zmrtvýchvstalý Kristus, je mezi námi přítomen. Je v církvi. Čili, když my mluvíme o tajemství církve, mluvíme zároveň o tajemství ducha. Je to Duch Svatý, který činí Krista přítomného. Na čem to uvidíme nejkrásněji, je na liturgii. A zejména na Eucharistii. Možná jste si toho všimli, možná ne, možná jste už o tom slyšeli někdy kázat, možná ne, ale během eucharistické modlitby se dvakrát vzývá Ducha Svatého. Je tam ta část, která se nazývá z řečtiny tedy epikleze, čili svolávání. Kalein znamená volat, epi je nad, čili svolávat nad něčím. Čili my během té eucharistické modlitby, když kněz ji pronáší, dvakrát prosí Otce, aby poslal svého ducha. Jestli pak víte, kvůli čemu má toho Ducha Svatého poslat, co má ten Duch Svatý udělat? Vzpomenete si? Dvakrát. Jednou je to před proměňováním a v tu chvíli je to z jakého důvodu? Proč říká sešli svého ducha? Kam je má seslat? Kam jej má seslat? Na tyto dary. Čili na chléb a na víno. A proč? Aby se stali tělem a krví našeho Pána Ježíše Krista. Ježíš Kristus nemůže být přítomen v Eucharistii, pokud nesestoupí Duch Svatý. Proto je tak důležité, aby explicitně, výslovně, Duch Svatý tam byl zmíněn. Sešli svého ducha, aby na tyto dary, aby se stali tělem a krví. Jinak se tělem a krví nestanou. Čili to není z naší strany nějaká magie. Prostě my si předáváme nějakou magickou formulku z biskupa na biskupa, z biskupa na kněze. A každý, kdo ji teda dostal, tak teď může udělat ten zázrak v uvozovkách. Ne, to je v moci Ducha Svatého. Samozřejmě ten, kdo jej vzývá, musí být k tomu nějakým způsobem oprávněn, nějakým způsobem splnomocněn, chceme-li to takhle nazvat. Ale to není mocí toho samotného kněze, mocí toho samotného biskupa. To je mocí Ducha Svatého. Je to Duch Svatý, který činí Krista přítomným. A pak ještě jednou se svolává Ducha Svatého. A kousek dál. To už jsme po proměňování a svolává se Ducha Svatého. Proč? Na co? Na koho? Předtím teda na ten chléb a víno. A po druhé? slavící společenství. Na nás. Abychom byli v Ježíši Kristu jedno tělo a jeden duch. Čili v podstatě, abychom byli církev. Tak jako to, ten chléb, jo? A to víno nesou Krista, stávají se Kristem, nebo jeho tělem a krví, tak i my jako to společenství se stáváme Kristovým tělem. Teď to přeci známe, církev jako Kristovo tělo. To už nacházíme u svatého Pavla. Že jsme jeho údy, čili jsme jeho tělo. Čili je to v Duchu svatém, kdy může být Kristus, zmrtvých stalý Pán, prostě přítomen. Tohle je naše situace. A proto my můžeme mluvit o tom, že církev je viditelné znamení, jo, je svátost skutečně toho přítomného a působícího Krista, zmrtvých stalého Pána, v Duchu svatém. Když si vezmete ještě znovu ten úryvek, jo, zjevení na cestě do Emaus, tak co se tam děje? Co tam ten Kristus Pán, když se takhle inkognito, řekli bychom, jo, připojí k těm putujícím, těm dvěma putujícím učedníkům? Nejprve dělá co? On se jich nejprve zeptá, že co se stalo a tak dále, tak oni mu vypoví ten svůj příběh s takovou určitou hořkostí. Jo? A co říká on? Jak jste nechápaví? To je vám tak těžké uvěřit všemu, co mluvili proroci? Což neměl Mesiáš to vše vytrpět a tak vyjít do své slávy? A pak je důležitá věta. Potom začal od Mojžíše a všech proroků a vykládal jim to, co se na něho vztahovalo ve všech částech písma. Čili je v podstatě uvádí do písma svatého, aby mu rozuměli, aby pochopili a aby v něm hlavně, protože tady se míní samozřejmě na starý zákon, že tady se myslí na starý zákon, to ještě neexistují evangelia ani nic dalšího. Čili uvádí je do toho starého zákona, do písma svatého, aby pochopili, jak to souvisí s ním a jak to souvisí s tím jeho velikonočním tajemstvím. Čili porozumět písmu ve světle toho velikonočního tajemství. Tohle to vlastně Ježíš dělá jako první věc. A druhá věc, kterou dělá? Když dělá, jakože by měl jít teda dál a oni ho přimějí, aby s nimi zůstal, pak bere chléb, láme ho a rozdává. A tam ho poznají. Čili co tam máme? Tam máme strukturu muše svaté, liturgii slova a eucharistickou liturgii. Po službu obětí, jako někdy říkáme. Jo? Čili my tady máme i to uvádění do písma, i eucharistii jako takovou. A v eucharistii teprve si člověk může opravdu sáhnout, samozřejmě ve víře, jo? Na Kristovu přítomnost a jeho působení. Až tam najednou jakoby se ty oči otevírají a člověk se, ten věřící křesťan, učeník, se s Kristem setkává. Z tohle toho důvodu bych vám rád dal takovou mnemotechnickou pomůcku, se kterou budeme pracovat ještě pak při těch dalších dvou setkáních a tím to pomaličku uzavřu, já už povídám dlouho. Totiž, abychom měli jakýsi první nakročení, někomu to pomůže, někomu to třeba nic neřekne, v tom případě se toho nemusí držet, ale jako jakési nakročení do toho tajemství církve, si ji můžeme představit skutečně jako elipsu, proč elipsu a ne kruh, to, k tomu se snad ještě dostanu. A na ní můžeme jakoby zahlédnout některé zásadní, ty nejdůležitější pravdy, které jsme si tady během toho prvního setkání řekli. Čili představme si, když kreslím
elipsu, tak je to brambora, jo? Takže prostě na to nehleďte, že to nebude elipsa. Čili když máme elipsu, každá elipsa, pokud si ještě někdo vzpomínáte z geometrie, má střed, má určitou výšku a má teda taky ohniska. Ohniska zatím nechme stranou. Středem té naší elipsy je Ježíš Kristus. Tím, co jaksi vymezuje církev samozřejmě všemi směry a pozor, přesahuje nějaký viditelný rámec církve, je Duch Svatý. A to, co my můžeme vidět zvenčí, jako viditelné znamení církve, je ta samotná elipsa církve. Ale pozor, to je právě přesně to, co jednak jsem z části vyjádřil, jednak to potřebujeme ještě jakoby doplnit do další věc, to, co jsem naznačil toho Ducha Svatého, že tedy my kdesi v určitém momentě, a to je ta samotná elipsa, my můžeme vidět, co si viditelného. Jo, to je ta instituce církve, chceme mít. No. Ta je jaksi daná. Ale my víme, že to podstatné je uvnitř té elipsy. Je Kristus, na kterého my ukazujeme, a je Duch Svatý. Díky němu, že ten zmrtvýstalý Kristus přítomen. A zároveň ta vnější jakási hranice, která vymezuje církev, není omezující. Protože Duch Svatý samozřejmě není odkázán na to, aby působil jenom všude tam, kde je to vymezeno prostě tou elipsou. My víme z Janova evangelia, že Duch Svatý honí kudy chce, kam chce. Nikdo a nic ho nemůže zastavit. Ani viditelné hranice církve. Právě proto my můžeme často nacházet toho zmrtvýstalého Krista, který je přítomen v Duchu Svatém, i mimo ten vnější rámec církve. A nemůžeme říct si, že mimo něj není. Ale můžeme s jistotou tvrdit, že tady je. Jinde bude možná pro nás těžší ho nalézt. Jo. Tady můžeme říct s jistotou, že je. Tím nechceme říci, že jinde není. A tím nechceme také ovšem říci, že by ta elipsa jako taková byla vždycky tím, řekněme, tím tou vlastní přítomností teda Krista jako takové. Já bych ještě uvedl tři takové praktické výsledky a tady u toho bych se tedy zastavil. První praktický důsledek pro nás nesmírně důležitý a tady už můžete sami přemýšlet ve spoustě ohledech každý sám tam, kde a jakým způsobem a co žijete. První důsledek je, že v církvi je samozřejmě jak ta viditelná, tak ta neviditelná stránka. Tady můžete číst osmé číslo toho Lumen Gentium a možná se k němu ještě dostaneme později. Spíše mě jde o něco jiného. To viditelné, prosím nás, může být také alespoň z části proměnlivé. To vnější viditelné znamení se do jisté míry v průběhu let a staletí mění. My jsme tady mluvili s takovou samozřejmostí o sedmero svátostech, jo, o té hektáře, sedmi svátostech, ale prosím nás, těch sedm svátostí, tak jak my je vyjmenováváme, a dokonce ještě ne ani s jistotou, co se týče teda toho pořadí, v jakém se vyjmenovává těch sedm svátostí, s tím se setkáváme až v polovině 12. století. Předtím se mluvilo o svátostech, předtím se žili svátosti, skladili svátosti, ale nebylo jasné, co je svátost a co není. My máme přeci spoustu obřadů, liturgické, které nejsou svátost. Takový pohřeb není svátost. No. Pokud se neslaví mše svatá, samotný pohřební obřad není svátost a podobně. Takže najdete ve starověku autory, kteří budou mluvit o dvou svátostech, o pěti svátostech, o sedmi svátostech, o dvanácti svátostech a třeba o třiceti svátostech. Podle toho, co tam bylo zařadit. To církev vlastně jakýmsi způsobem definovala až někde, definovala to dokonce až na Tridentském koncilu, ale ustálilo se, ta víra prostě v sedmerost, nebo ustálil se ten počet sedmi svátostí až takto ve středověku. Čili spousta věcí, a když si vezmete jednotlivé ty svátosti, jak jsou prožívány, vezměte si svátost smíření. My máme představu, že svátost smíření to bylo vždycky, že prostě někdo přišel do zpovědnice za tu mřížku a zpovídal se knězi. Proto se mnohým dneska nelíbí, jakože by se měli třeba zpovídat ve zpovědní místnosti a podobně. Ale to je jenom pár staletí, co se takto svátost smíření koná. Když půjdete do starověku, starověká praxe svátosti smíření úplně jiná. Úplně jiná. To vůbec nemá nic společného, jo, s tím vyznáním, tak jak my je známe ze zpovědi a podobně. Čili je tu v církvi vždycky co si, co je neměnné a co si, co je proměnlivé. A to proměnlivé je ve službě toho neměnného. To neměnné je vzkříšený Kristus. Všechno ostatní, alespoň do jisté míry a v něčem, se v průběhu let a staletí prostě mění. A tady z toho jeden praktický výsledek. Totiž jak? Že my musíme v každé době rozlišovat, co té konkrétní době a těm lidem, kteří v ní žijí, opravdu toho Krista zjevuje a co jim ho spíše zamlžuje. Když nastoupil papež František, všichni byli najednou unešeni ideálem chudoby. Je to dobře. Je to nesmírně potřeba a zřejmě je to opravdu prorocké znamení pro naši dobu. Něco, co je velmi sympatické a co všichni i mimo církev velmi rádi a s takovou vděčností zaznamenali. Teď je otázka, jestli se to pro ty konkrétní lidi, a tím myslím i samozřejmě nás samotné, stane skutečnou cestou a skutečnou hodnotou, anebo zůstane jen u nějaké pózy, jen u nějakého vnějšího vyjádření. No. Čili co je proměnlivé a co se může vyjadřovat různým způsobem, chudoba přeci patřila a by měla patřit k církvi a k jejímu hlásání od samého počátku. U řeholního života má být dokonce jednou z těch nejpodstatnějších součástí vyjádření definice vlastně toho řeholního života. A často není. Často není, protože to proměnlivé my často špatně rozlišíme. A myslíme si, že to musíme dělat tak, a my možná třeba vůbec nemusíme, můžeme úplně jinak. Čili ta první věc, která je nesmírně těžká a kterou my můžeme zase dělat jenom díky Duchu Svatému, je rozlišovat. Jednak tedy rozlišit, co je neměnné a co je proměnlivé, protože mnohdy se domníváme, že něco je neměnné a ono to třeba neměnné až tak úplně není. A zase naopak. A jednak, když už tedy mluvíme o tom, co je v církvi proměnlivé, najít v každé době, v každou chvíli to, co skutečně tedy Krista ukazuje, zjevuje, a ne to, co ho spíše těm ostatním i nám samotným zamlžuje. Druhý takový praktický důsledek, že církev je opravdu tak, jako Kristus zjevuje a zpřítomňuje ten Otcův plán spásy, tak i církev je zjevením a zpřítomněním Krista. Čili na jedné straně opravdu má zjevovat, má být tím odrazem toho Kristova světla v tomto světě, ale zároveň je skutečně i zpřítomňovat, nejenom na to ukazovat. Tady si myslím, že by nám hrozně pomohlo, kdybychom dokázali tak, jako třeba svatý Augustin, domýšlet ten Pavlův obraz Kristova těla. Svatý Augustin mluví o církvi jako o totus Christus, celý Kristus. Ani Kristus není celý, pokud nemá ty jednotlivé údy, které ho činí přítomný. On potřebuje ruce, on potřebuje nohy, on potřebuje ústa, to všechno jsme my, jednotlivé údy vzkříšeného Krista. No a třetí věc, která s tím souvisí, že je církev je nástrojem spásy. Čili ona nejenom naznačuje přítomnost Krista, ale ona umožňuje, aby on skutečně tedy působil v Duchu svatém. A to opravdu od nás jakoby vyžaduje, aby když tedy se cítíme být součástí církve, abychom dali své ruce k dispozici, své nohy k dispozici, své srdce k dispozici, svá ústa, svůj rozum. Všechno k dispozici Kristu, prostřednictvím církve, aby Kristus mohl skutečně tedy nejenom naznačovat spásu, ale ji i dále uskutečňovat. On ji samozřejmě jakýmsi způsobem již realizoval celé. Ale tahle ta realizovaná spása Ježíši Kristu se potřebuje dostat ke každému z nás, ke každému z lidí. Na to potřebuje zase každého z nás, abychom byli jeho součástí. U toho tedy se zastavím a jenom jako takový závěr bych rád připomenul něco, co jistě jste již mnohokrát slyšeli, nebo možná ne ani tak slyšeli, jako se s tím setkali v konkrétním postoji, když začala jedna z takových, řekněme, revolt proti církvi, tak se razilo heslo Kristus ano, církev ne. Myslím, že je to naprosté nepochopení. A to z obou stran. Protože pokud církev není oním znamením, které činí Krista přítomným, pak nejde o církev. Jo? Čili jestliže já škrtnu církev, z druhé strany škrtám taky Krista. Protože on je přítomen a chce být přítomen v tomto světě díky církvi. Je to vzájemné propojení. Kristus je tady díky církvi a jenom díky ní se s ním můžeme setkat. Když někdo řekne, aha, mně stačí číst písmo. Dobře, kde jsi k tomu písmu přišel? To bys tady neměl, kdyby nebylo církve. A nemůžeš k němu jaksi přistoupit jakoby zvenčí, bez nějakého zprostředkování a podobně. Čili Kristus ano, církev ne, je naprostým nepochopením. A pozor, i tady bych rád možná trošku provokoval. I nám se občas může stát, jakkoliv si můžeme cítit být věrnými syny a dcerami církve, se nám může občas stát, že máme tendenci, když se řekne církev, myslet jenom na tu instituci a myslet jenom na to, co je v ní hříšného, totiž na ty konkrétní osoby, které ji tvoří, a tedy i na věci, které v ní samozřejmě jsou vždycky potřebné nebo potřebují to, aby byly reformovány, ale zapomínáme, že navzdory tomu všemu, nebo i s tím vším, nepřestává být tím nástrojem spásy, nepřestává být tou přítomností zmrtvýchvstalého Krista, který působí v Duchu svatém. Tak, omlouvám se, že to bylo tak dlouho, tady se zarazím a už teda konečně ta slíbená pauza.